Laidoje pranešimas gailestingojo Dievo veidą šventajame rašte apie tai sesuo Benedikta Raulin.
Taigi visų pirma, norėčiau pradėti nuo žodžių, kurie yra vartojami Seniam Testamente, kalbant apie pristatant Izraelio Dievą. Tie žodžiai, kuriuos mes dažnai verčiam tiesiog gailestingumu žodžiu, bet hebrajų kalboje jie yra turtingesni. Ir po to pakomentuosiu, kiek spėsiu, du ar tris ypatingai iškalbingus tekstus, tiek iš Senio Testamento, tiek iš Naujo Testamento. Taigi, jeigu norim susipažinti su Dievu, Izraelio Dievu, Jėzaus Dievu, turim išėjimų knygoje tris kartus Dievo, paties Dievo prisistatymą. Pirmą kartą tai yra prie degančio krūmo, kai jis prisistato Mozei. Mozė prašo duok man savo vardą. Dievas jį siunčia pas faraoną išlaisvinti tautos. Ir Mozė sako, nu pasakyk man savo vardą, kad žinočiau, kieno vardu liepiu. Ir tada Dievas duoda savo vardą. Jis žino, tai ta vardą, kurio mes neištariam, kaip ir žydai neištariam iš pagarbos, bet vieną kartą galiu, tai Jahve, kiek žinom, kai buvo ištartas tas žodis, ir kuris yra verčiamas aš esu, kuris esu. Tai atrodo, kad nurodo į Dievo tokią abstrakčią įsybę. Tačiau prieš tai, Dievas prisistato kitokiu būdu. Jis jį šaukia ir sako, aš esu, tai yra išėjimo trečias skyrius nuo šeštos eilutės. Tai Dievas kalba apie save. Aš esu tavo tėvo Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Tai pirmas dalykas, jis yra tas Dievas, kuris apsireiškė prieš tai, anksčiau, ir tai nurodo į pradžios knygą, kur Dievas neduoda savo vardo, bet jis kalba per veiksmus, per savo ištikimybę, per savo gerumą ir ypatingai didžiausias ženklas, savo gerumo ženklas yra, kai gimsta vaikas netikėtas. Tai Izaokas, kuris neturėjo egzistuoti iš viso, bet atsiranda iš senyvos poros. Taigi, tęsė viešpats, tai išėjimo dabar septinta eilutė, aš mačiau savo tautos kančią Egipte. Aš girdėjau jų skundo prieš savo engėjus šauksmus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Visi čia veiksmažodžiai hebrajų kalboje yra intensyvėja forma. Nu, yra panaši forma lietuvių gramatikoje, labai nedažnai vartojama, bet būtų įmanoma išversti, aš tikrai, aš labai gerai matau, girdžiu, žinau. Ir toliau nužengiau išgelbėti. Taigi, prieš tai, kad Dievas duotų savo vardą, apreištų savo įsybę, savo slėpinį, jis rodo savo kabutėse jausmus, savo artumą, savo rūpestingumą ir savo veiklumą, nes nužengiau išgelbėti. Tai yra, kad iš karto mes matom, kad Izraelio Dievas nėra kažkoks Jupiteris sėdintis savo danguje, nėra čia jokios abstrakcijos, jokios mystikos kažkokios. Dievo gailestingumas yra be galo konkretus ir jis yra susijęs su konkrečia žmogaus bei tautos istorija, kurie domisi kūrėjas. Dievas domisi, Dievas girdi. Jis nėra bejausmis, jis nėra abejingas. Tai yra pirma žinia apie jo gailestingumą. Ir ji yra labai veiksminga, nes tuoj pat jis siunčia Mozę ir vyksta tas didysis stebuklas, kuris yra pamatas Izraelio tautos istorijos ir tikėjimo, čia yra išėjimas iš Egipto. Dievas prisistato kaip tas, kuris nekenčia prie spaudos skausmo, engėjimo, neteisybės. Yra jausmai stiprus. Toliau, išėjimo knygoje, po visos istorijos, viso pasakojimo apie ir visos patirties apie išėjimą iš Egipto, kai jie patiria Dievo globą, stebuklus, per dykumą ir po visokių išbandymų ir po didžiausios nuodėmės. Tai didžioji nuodėmė yra 32 skyriui išėjimo knygoje, kai po sandoros, po visų dovanų, jie pasidaro tą veršį ir pradeda garbinti jį. Tai vyksta 32 skyriui, o 33 skyriui Mozė, kuris žino, kaip Dievas pyksta ant tautos, kuris pats pyksta, ateina pas Viešpatį ir sako. Tekstas sako, kad Mozė kalbėdavosi veidas į veidą su Viešpačiu, labai intimus santykis. Jis sako, prašyčiau parodyti man savo šlovę. Toks įžūlus prašymas. Parodyk man savo šlovę. Ir iš karto mes vaizduotę laukiam žaibų, debesies, žemės drebėjimo, kažką panašaus, kaip kad Dievas jau yra parodęs anksčiau. Dievas atsako į tą prašymą. Aš padarysiu, kad praeis prieš tavo akis visas mano gerumas ir ištarsiu prieš tave vardą Viešpats, Jahve. Aš maloningas tiems, kuriems esu maloningas, ir pasigailiu tų, kurių pasigailiu. Tai, ką Dievas parodo iš savo šlovės, tai ne ontologinės savybės, o bendravimo savybės. Aš maloningas, aš geras, aš pasigailiu. Ir truputį toliau tekste vyksta tas pasirodymas. Iš tiesų pasirodymas per žodžius, nes Dievas uždengia Mozės veidą, kad nepamatytų. Kas yra mums labai svarbu, žinot, kad mes nepamatysim, neapriepsim Dievo šlovės, bet mes galim girdėti jo prisistatymą. Tai dabar yra auksinė eilutė. Įsiminkite, išėjimo 32 skyrius 6 eilutė. Ten yra Dievo tapatybės kortelė. Dievas praeina pro Mozę, ištaria savo vardą, Jahve, ir sako, dabar skaitysiu hebrajiškai, gražiai skamba, Adonai, Adonai, Viešpats, Viešpats, El Rahum Vehanun, Erekapaim Verab, Hesed Vemet. Čia skamba keturi žodžiai, dabar bus hebrajų kalbos pamoka, galėsi mokykloj pasakyti, naželi, kad turėjai hebrajų kalbos pamoka, keturi žodžiai. Aš turiu juos jums paaiškinti, nes mūsų žodžiai mūsų Europos kalbose yra šiek tiek nudėvėti. Galestingumas tampa nudėvėtas žodis. Žodžiu. Ir jie yra abstraktesni. Hebrajiškai yra tokie žodžiai. Pirmas žodis, aš parodysiu savo gerumą, žodis tov. Tas žodis tov reiškia tiesiog gerumą ir jis yra vartojamas, jis skamba 7 kartus. Pradžios knygoje, kai Viešpats kūrė pasaulį, visą visatą. Po kiekvieno dienos Dievas sako, tov, gera. Ir paskutinį kartą sako, kitov, labai gera. Tai pirmasis Dievo gailestingumo gerumo apreiškimas yra pati kūrinyje. Tai yra teologija, kuri yra visiškai priešinga graikų filosofijos, kur materija yra negera. Mūsų tikėjime visą, ką mes matom, visas konkretumas pasaulio, yra Dievo gerumo apraiška, yra Dievo gerumo kalba. Tai 10 žodžių, yra, 10 žodžių tekste, 10 kartų Dievas sako, tai šitie pirmieji 10 žodžiai yra, 10 žodžių yra jo kūrinė. Kūrinė yra dovana, per kurią Dievas atskleidžia savo galybę ir savo gerą noriškumą visų kūrinių atžvilgių. Dabar kiti žodžiai yra svarbesni ir dažnesni. Pirmas žodis, kai Dievas sako, visi šitie žodžiai nusako santykius. Pirmas žodis – hesed. Dažniausias žodis, kuris yra vartojamas Biblijoje, Senam Testamente, kalbant apie Dievų meilę, dažniausias terminas – hesed. Mūsų vertime, Rupšio vertime, yra dažniausias vertimas yra ištikimoji meilė. Tai hesed. Tas žodis išaiškia pirmą pradį gerumą, tyra besąlygiška meilė. Tai yra labai svarbu. Besąlygiška meilė. Ta meilė talpina gailestį, atjautą, atleidimą ir ištikimybę. Tas žodis nusako tėvišką rūpestingumą, nusako bičiulystę, santuokinį meilę, šeimos solidarumą. Chesed suponuoja ištikimybę, lojalumą, nes nusako ryšį, kuris yra neatšaukiamas. Dėl to chesed yra esminis sandoros žodis. Chesed iš esmės yra veltui, nemokama dovana. Ir taip pat nenuosaiki. Jos yra apščiai. Mačiau kažkur, kad Talmudė tai yra žydų antrieji šventi raštai po šventojo rašto, po Biblijos. Ten kalbama apie žmogų, kuris yra chasid. Chasid yra žmogus, kuris yra panašus į Dievą, chesedo. Ir toks apibūdinimas labai gražus, labai žydiškas, jumoro. Chasid yra tas, kuris sako, tai kas mano yra tavo, o tai kas tavo yra tavo. Gerą, ne? Tai va, tas tai yra chesed. Vien pusė besąlygiška. Atsakai, neatsakai, vis tiek tave myliu. Šita Dievo tapatybės kortelė, kur yra tie keturi svarų žodžiai, kartojasi kelis kartus Biblijoje, ypač labai gražiai 103 psalmė. Tai labai rekomenduoju, kaip namų darbą, namuose perskaityti šitą psalmę ir ne vieną kartą. Mūsų Biblijoje jos antrašte labai iškalbinga, Dievas yra meilė, taškas. 103 psalmė, ten 3 eilutės. Koks yra viešpats? Šlovink mano sielą viešpatį, neužmiršk, koks jis geras. Jis tas, kuris atleidžia visas tavo nuodėmes, išgydo visas tavo lygas, atperka tavo gyvestį iš duobės, apsupa, apvainikuoja tave meilė ir gailestingumu. Sotina tavo gyvenimą gerybėmis, kad būtum jaunas ir stiprus lygerelis. Na tai Dievo veiksmai. Matot, kai Dievo gerestingumas, Dievo gerumas yra konkretus dalykas, patiriamas dalykas. Dievas atleidžia visas nuodėmes, ne iškyrius tą ir tą, visas, išgydo visas tavo lygas. Gydantis, atleidžiantis Dievas atperka, atpirkimas, Biblijos savokas, kuris tampa mūsų truputį abstraktus, bet Biblijoje atpirkėjas, goel, hebraiškai, yra žmogus, kuris yra tavo artimiausias giminaitis ar bičiulis, ir jeigu patenki į bėdą, jis yra tas, kuris atsakingas tau padėti. Pavyzdys Biblijoje yra Rūtos istorija. Rūta tampa našlė, ji yra bevaikė, ji yra svetim tauti. Tai reiškia, jo be jokios sodros, be jokios saugumo, ji yra nuo didžiausioj bėdoj. Bet jinai turi atpirkėją, Boazą, ir tas Boazas ją veda. Pagal goel, pagal atpirkėjo įstatymą, jis turi rūpintis tą našlę, jai duoti ateitį ir saugumą. Taigi goel visų pirma yra tas, kuris yra surišęs su tavim, giminystės ryšių, meilės ryšių ir tau padeda. Tai Dievas save pristato kaip tautos atpirkėjas. Kai Kristus yra mūsų atpirkėjas, nusako jo labai artimą santykį ryšį su mumis, kad jis jaučiasi atsakingas už mus. Vargšas. Ir toliau, 8 eilutai tos psalmės, 103 psalmės, turim dar kartą Dievo tapatybės kortelę, tuos pačius žodžius kaip išėjimo knygoje. Dievas yra gailestingas ir mylintis, lietas supykti ir kupinas ištikimos meilės. Chesed. Ir iš karto vėl yra apreiškiama, kaip tai rodosi, ką Dievas daro ir ko jis nedaro. Visų pirma, ko nedaro. Ne visą laiką jis barsis. Nei bus supykęs per amžius. Ne kaip mes, reiškia, ne? Nei visą laiką barsis, nebus supykęs per amžius. Jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį, nei atmoka mus pagal mūsų kaltes. Ačiū Dievui. Atsiminėt Evangelijoje, kai Jėzus sutinka tą atvedą pas Jėzų nusidėjėlę, jis sako, ne aš tavęs nepasmerksiu. Tas yra Dievo chesed. Aš tavęs nepasmerksiu. Labai sunku tikėti, iš tikrųjų. Arba laiškė romiečiams. Laiškė romiečiams 5 skyrius, 8 eilutė ir 20 eilutė. Dievas mums parodė savo meilę tuo, konkretus parodymas, kad Kristus numirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. Ne po to, kai atsivertėm, bet kai buvom nusidėjėliai ir toliau Paulius nusako chesed, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Tai apsti meilė. Dabar toliau skaito iš 103 psalmės. Labai ten gražūs palyginimai, kurie nusako, kokia yra Dievo meilė. kad ji taptų mums konkretesnė. Juk taip, kaip aukštai nuo žemės yra dangus, taip didi yra jo chesed, ištikima meilė, pagarbai jo bijantiesiems. Aukštis, nenusakomas aukštis, kaip toli yra rytai nuo vakarų, pabandykite apmatuoti, taip toli nuo mūsų jis išsklaido mūsų nuodėmės. Suraskės paskui, jeigu tik nori. Tai jau šitoj psalmėje turim kryžiaus formą. Ne? Dabar kitas palyginimas, kad dar iškalbingiau nusakytų. Kaip tėvas gailisi vaikų, taip viešpats gailisi jo pagarbiai bijančiųjų, juk jis žino, kokie mes padarai. Atsimena, kad esame dulkės. Čia labai gražiai pasakyti, ne, kas mes esam. Esame mylimos dulkės. Tai labai gera šitai suvokti. Pasodina mus savo tikroji vietoj. Dulkė, bet mylima dulkė. Kitas man labai mylimas tekstas, jis nusako tą patį, iš pranašo Michėjo. Michėjo knyga, 7 skyrius, tai yra knygos pabaiga, 18-19 eilutė. Michėjas klauso, kur yra toks dievas kaip tu? Tas nenusakomas dievas, kaip tu, kuris, toks dievas, kuris atleidžia kaltę ir dovanoja nusižengimą savo paveldo likučių. Jo piktis netveria amžinai, nes jam malonu būti gailestingam. Nesugandęs dantis atleidžia, jam malonu, jam patinka. Jis vėl mūsų pasigailės, kojomis sutrips mūsų kaltes, įmesi į gelmes visas mūsų nuodėmes. Į jūros gelmes įmesi visas mūsų nuodėmes. Aš skaičiau kai kur labai gražų komentarą vienos protestantės teologės iš Olandijos, sako, Dievas įmes į jūros gelmes visas mūsų nuodėmes ir ten pastatys plakatą, kur parašyta, žvejoti draudžiama. Jis tikrai tų nuodėmių neatsimena ir kviečia ir mus jas užmiešti. Neatsigrėžti vėl ir vėl ir vėl ir vėl, kad aš tokia, aš toks ir anoks ir taip toliau. Kitų nuodėmės užmiešti. Atsimeni kaip tu, ne. Žvejoti draudžiama. Yra tam tikras neadekvatumas. Dievas nesielgia pagal, kaip jis turėtų elgtis. Neadekvati meilė. Naujam testamente dažnas vertimas tų žodžių, graikų Biblijoje ir Naujam testamente, yra eleos. Tai yra žodis, kurį mes pažįstam, nes giedam mišiuose Kyrie eleison. Viešpatie pasigailėk. Eleos, graikiškai, kaip ir lietuviškai, yra tos paties šaknies kaip aliejus. Tai labai gražiai nusako tokia švelniai tekančia meilė. Arba kitas žodis, žinoma, yra agape. Latiniškai misericordia, lietuviškai ištikima meilė. Svarbiausia, kad Dievo tas svarbiausias atributas chesed kalba apie santykį ir yra konkrečiai patiriamas. Kita vieta, kur galit skaityti apie tai, yra 135 arba 6 psalmė, kurios priegesmis yra nes amžina jo ištikimųjų meilė. Tai kartojasi nežinau kiek kartų psalmėje ir visų pirma yra aprašoma visa kūrinyje, tai pirmas meilės žodis Dievo, ištikimo į meilę ir paskui yra minėti visi išėjimo atpirkimo, išganimo įvykiai, nes ištikimo amžina jau ištikimo į meilę. Dabar perinu per antro žodžio, kuris labai dažnai yra susijęs Biblijoje su chesed, tai yra emet. Emet nusako ištikimybę. Iš tos pačios šaknies kyla mūsų žinomas žodis amen. Kai sakom amen, reiškia tikro, nes ištikimybė arba vertimas graikų kalboje, Biblijoje ir Naujam Testamente yra tiesa. Kai girdim žodį tiesa, pavyzdžiui, sako, Jėzus sako, aš esu tiesa, arba mes pamatėm įsikūnijusi žodį, jo nuo prologė, pilna tiesos ir malonės. Tai mums žodis tiesa yra abstraktus. Iš karto galvojam apie 2+2, lygiai 4, arba tikėjimo tiesas, nusakytas katekizme. Bet už to žodžio tiesa yra žodis emet, kuris nusako tai, kas yra solidu, kuo galima remtis. Pavyzdžiui, čia yra labai emet šitas slovis. Esi tikras, kad tavęs neapleis. Dievas yra ištikimas, jis yra tiesus. Dievo meilė yra ištikima net tuo atveju, kai žmogus nusigrėžia. Tai mūsų meilė nėra emet, bet Dievo meilė yra. Žmogus išduoda, žmogus užmiršta sandorą, bet Dievo ištikimųjų meilė, kaip sako psalmė 88 psalmė, tavo ištikimųjų meilė yra tvirta kaip dangaus skliautas. Ir tai yra susiję su Dievo atminimu. Dievo atminimas, Dievo atmintis yra ištikima. Tik tai jis užmiršta nuodėmės kažkaip. Ten jis turi skilės savo atmintyje. Bet mūsų atmins amžinai. Mes galim remtis tuo, nors mes ir jį užmirštam. Chesed, emet. Dabar kitas žodis, mano mėgstamiausias, labai dažnas žodis taip pat, labai sunku išvesti ir į mūsų kalbas, yra rechamim. Rechamim yra daugiskaita žodžio rechem, kurio reikšmė yra iščios. Hebrajų kalba yra labai konkreti. Visos savokos turi visų pirma konkrečią reikšmę. Tai iščios. Dievas turi, nu, kaip lietuvių kalboje, iščios yra daugiskaita, taip Dievas turi iščias. Jo meilė yra iščios, kaip parašė vienas žydų teologas, kurio pirmą knygą išvesta į lietuvių kalbą neseniai, Abraham Heschel. Jis parašė labai gražią mintį, kad Dievo rechem, rachamim, yra iščios, kuriuose atgimsta nusidėjėliai. Tokia Dievo rechamim. Tas bruožas Dievo nusako labai intimų santykį, kuris yra neatšaukiamai įrėžtas širdyje ir kūne, kaip motinos meilė. Norint, nenorint, lieka įrėžtas tas santykis. Ir tas santykis, kuris žadina atjautą ir gailestį iki skausmo. Man atėjo į atmintį motinos Teresės žodžiai. Jinai sakydavo, mylėkite iki tol, kol skauda jums. Tai yra meilė iki skausmo rechamim. Nes juk moteris skausmuose gimsta. Tai Dievas ir skausmos. Gimdomus. Dievas gimdomus. Tai šitas žodis nusako motinišką Dievo meilę. Pavyzdžiui, Izaijo knygoje 49 skyrius. Ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo iščio sūnui? Net jeigu jį užmirščiau, aš tavęs niekada neužmiršiu. Taigi, moteriškas, motiniškas Dievo atributas. Bet rechamim nusako taip pat, yra taip pat vyriškas meilės atributas Biblijoje. Pavyzdžiui, Izaijas 54 skyrius, 6 eilutė. Viešpats šaukia tave atgal, kaip nelaiminga ir pamesta žmona. Ar gali vyras atmesti jaunystėje pamiltą žmoną? Sako tavasis Dievas. Trumpai valandėliai paliko aš tave, bet su didelė meilė, rachamim, vėl tave pasiimsiu. Umai supykęs, valandėlį slėpiau nuo tavęs savo veidą, bet amžina meilė, čia yra chesed, tavęs pagailėjau, recham. Sako viešpats tavasis atpirkėjas. Tai va, tai atrodo pagal Bibliją, kad iš čia turi ir vyrai. Arba, tiksliau sakant, visi turime rechamim, tai yra, atsiprašant, viduriai, bet viduriai ne kaip virškinimo sistemos dalis, bet ta kūno vieta, kur jaučiasi emocijos. Labai konkreti kalba, labai konkreti Dievo meilė. Mes visi žinom, ką reiškia, kai čia spaudžia. Ne? Iš gailesčio, kai matai savo vaiką kenčiantį, pavyzdžiui, tau skauda. Ne tik moterims, bet ir tėvams. Ne? Tai yra Dievo meilė tokia, kur jam skauda. Ir čia yra labai labai gražus tekstas Jeremijo knygoje 31 skyrius. Tai kitas namų darbas gali būti perskaityti Jeremijo 31 skyrių. Čia iš to skyriaus pelas 20 eilutė. Argi Efraimas man vis brangus sūnus, mano numylėtas vaikas, Juk kada tik nuo jo nusigrėžiau, aš vis menau jį su ilgesiu. Mano širdis dėl jo plaka. Tikrai aš jo pasigailėsiu. Ir čia yra pasigailėsiu, yra ta intensyvoji forma. Rehem, rehem. Tai viešpatie žodis. Tai Dievas negali nemylėti tokiu būdu. Net jeigu pyksta, širdis plaka. Šitas žodis taip pat Biblijoje nusako brolišką meilę. Yra viena vieta. Pradžios knygoje, 43 skyriui, tai yra Juozapo visa istorija. Nu, žiūrėt, Juozapas yra savo brolių nenužudytas, bet parduotas kaip vergas. Jis atsiranda Egipte, ten po daug metų vėl matos sutinka savo brolius. Ir labai, labai įdomi istorija. Kai jis mato savo jaunesnį brolį, sako, kad jam buvo tas jausmas. Tada jis išeina ir apsiverkia. Tai yra ta broliška meilė, kurioje mes galim matyti ir Jėzaus brolišką meilę. Jam skauda dėl mūsų. Ir iš tikrųjų dabar perėjau čia į Evangeliją. Evangelijose turim vieną veiksmažodį, kuris dabar neišvešiamas į lietuvių kalbą, nei prancūzų, nu sunkiai vešiamas, splankydžio, iš taip pat šaknies, kuri sako vidurius. Ir tai yra Jėzaus jausmas. Keliose vietose, pavyzdžiui, mato Evangelijoje 9 skyriui, kai Jėzus mato minės. Mūsų vertime yra jam gailėjo minios, bet tas žodis silpnas. Evangelijai širdį vidurius. Bet kai matant minės, kurios yra apleistos kaip avys be piemens, tai yra ganytojiškos meilės išaiška. Kita vieta, kai Luko Evangelijoje, kai jis mato Naino našlę, kurios sūnus yra laidojamas, mato ją ir jam skauda. Tada sustabdo visą veiksmą ir gražina sūnų moterį. Taip pat jis pats savo palyginimuose naudoja šitą žodį, kai yra gailestingojo samariečio palyginimas. Ten, kai kunigai levitai mato praeina, samarietis mato ir pasigailė. Ir tas verčia veikti. Tai yra veikloji meilė. Sustoja gelbsti tą žmogų. Taip pat tas pats veiksmažodis turėjo būti Jėzaus žinomas jausmas, kad jis naudotų palyginimuose gailestingojo tėvo palyginimas arba palydūno sūnaus palyginimas. Kai tėvas iš toli mato grįžtantį sūnų, tas pats jam spauda širdį ir bėga apkabinti. Taip pat tas pats veiksmažodis yra Zacharijo giesmėje, kurią mes giedam kiekvieną rytą, rytmetiniai. Mūsų vertimas yra berods dėl nuoširdaus Dievo gailestingumo. Mūsų aplankė šviesa iš aukštybių. Tai taip pat iš Dievo to gailestingumo. Rehamim. Atėjo mums šviesa, gimė Kristus. Dabar ketvirtas žodis, trumpas, hen. Hen yra verčiamas malonė arba gailestingumo. Graikiškai charis. Tai šaknis, nes yra konkretu. Tai savoka, šaknis būtų nusilenkt prie mažesnio, su geranoriškumu ir gerumu, ir gerestingumu. Nu, tai yra žinomas mūsų veiksmas, kai nusilenkiam prie kenčiančio vaiko. Tai Dievas taip pat nusilenkia meiliai, tai būtų hent. Meilius nusilenkimas prie kenčiančio, prie mažesnio. Ir iš to žodžio kyla vardas Hanna, Ona graikiškai, ir Jonas. Jonas yra Johanan, Dievas toks, nu, Hena, labai gražus vardas. Taigi, Biblijoje, apibendrinu apie žodžius, nu, tai gailestingumo savoka yra išaiškiama labai keliais, labai skirtingais žodžiais, labai konkrečiais žodžiais, ir tie žodžiai nusako Dievo esmę, jo giliausią tapatybę. Dabar trumpai, dažnai mums kyla klausimas, norėčiau trumpai į tai atsakyti. O kaip su Dievo rūstybė? Gražiai kalbate apie Dievo meilį Senam Testamente, bet ir Senam Testamente, ir Evangelijoje, ir Naujam Testamente kalbama apie Dievo rūstybę. Trumpai norėčiau atsakyti, po to grįšim prie gailestingumo. Rūstybė Tikrai, Dievas pyksta. Jis nėra bejausmis. Pyksta ant žmonių, kai jie eina į pražūtį. Arba kai stuma kitus į pražūtį. Kaipgi mylintis Dievas negali pykti. Kai žmogus sunaikina Dievo sukurtą harmoniją dėl žmonių, pačių žmonių gėrio, Dievas negali būti abejingas. Dėl to kalbama apie jo rūstybę Biblijoje. Dabar išeinu iš Biblijos ir iš savo gyvenimo patirties pailiustruosiu, nes man buvo vienas palyginimas iš patirties, kuris apšvietė šitą savoką Dievo rūstybę. Vieną kartą, tai dar kai gyveno Paryžiui labai seniai, šnekėjau su vienu vyru, kuris turėjo labai mažą vaiką, tokių metų su pusė gal mažesnis. Sūnelis ir mes kalbėjom kieme ir tas vaikas aplink mus šokinėjo, bėgiojo. Ir staiga mačiau tą jauną vyrą, tėvą, jis nutraukė pokalbį, nes jis žiūrėjo į savo sūnų akies kampeliu ir puolė prie to vaiko, nes tas vaikas buvo užlipęs ant mūros, žemos mūros, už mūros buvo duobė, pusantro metų duobė ir cementas apačioj. Vyras puolė vaiką, griebė jį, griebė kelnes, pakėlė prieš savo veidą ir išbarė. Su pykčiu. Aš galvoju, dabar bus tragedija, dabar bus riksmai. Turbūt jokių būdų. Tas vaikutis žiūrėjo į savo tėvą ir šypsojosi. Net biškį juokėsi. Aš galvoju, fantastiška. Jis supranta, kad tėvas myli. Tas varimas, tas pyktis ir nėra pavojingas. Ir man tada nušvito. Tai va, čia yra Dievo rūstybė. Ir mes turėtumėm priimti tą Dievo rūstybės išaiškas Biblijoje kaip tas vaikas. Dievui rūpi. Rūpiu aš. Aš kvailuoju, aš rizikuoju gyvybę, aš einu į pražūtį, Dievas mane išbaro su meilė. Tai va, kalba apie tai, Dievas bara, Dievas pyksti, Dievas baudžia mane taip pat. Dabar tas apie tą, tas Dievo, kad Dievas baudžia, Biblijoje, ypač Senajam Testamente, post factum, po tam tikros nelaimės, ta nelaimė, ta bėda yra suprantama kaip nuodėmės pasekmė. Ir ji yra interpretuojama kaip Dievo bausmė. Iš tikrųjų, tai yra nuodėmės pasekmė. Ir sakoma, Dievas baudžia. Senajam Testamente dažnai dar nėra to suvokimo, kad Dievas veikia per istoriją, bet yra ir kiti veikėjai. Tai Dievas tada, Dievas sako, Dievas baudžia. Iš tikrųjų, asyrai ir babiloniečiai praplečia savo imperiją ir sunaikina tautą. Jie iš karto per tikėjimo eina į pirmą priežastį, tai yra Dievas. Ir interpretuoja karą, nelaimę, kaip Dievo bausmę. Pamato savo nuodėmę, savo nuodėmingumą. Tai kur tai veda? Tai labai svarbu, kai mes taip galvojam, Dievas mane nubaudė, labai svarbu atsiminti pilną apraiškimą, kurį mes turim Naujam Testamente, labai aiškiai pasakytą Jėzaus atsakymą Jono Evangelijoje. Jono Evangelijoje 9 skyriui Jėzus ir mokiniai mato aklą žmogų, gimusi aklą. Senojo testamento ir mūsų mąstymu vis kaltas. Kažkas turi būti kaltas. Mes ieškom kaltų. Bus jis, jo tėvai, arba visuomenė, arba Dievas kaltas, arba vyriausybė. Jėzus neieško kaltų. Jis, kai mokiniai sako, kas nusidėjo, jis sako, ne jis, ne jų tėvai, taškas. Bet per tą bėdą apsireišk jo gyvenime Dievo šlovė. Tai Jėzus nukreipia žvilgsnį iš karto į Dievo meilę. Jinai kažkaip pasireikš per tą bėdą. Neieškokim kaltų. Jeigu norime interpretuoti, kaip Dievo bausmė kai kurios dalykus, kurie mums atsitinka, tai mes tada turime tai daryti Naujo Testamento šviesoje ir vėl dabar kreipiu į laišką žydams arba hebrajams 12 skyrių nuo 5 eilutės. Žydams 12 skyrius nuo 5 eilutės. Autorius kalba bendruomeniai, kuri yra persikojama ir kuri kenčia. Yra problemų bendruomenėje. Tai jis sako, nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius, pasakytus jums kaip sūnums. Čia ir citata iš patarlių knygos. Mano sūnau, nepaniekink viešpaties auklybos ir nenusimink jo baramas, nes Dievas griežtai auklėja, ką myli ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia. Dievas tėvas, myli, kaip plaka, auklėja griežtai. Ir tada paskui aiškina. Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kur jogi sūnaus tėvas griežtai neauklėja? Tai mes matom pasiekmes, kai tėvai, kalbu apie vyrus dabar, neauklėja griežtai, pakankamai griežtai vaikų. Vaikai pasimetė jų pilną koloniją kūrėjinių, pavyzdžiui. Tai visi vaikai, kurie nebuvo auklėti, kurie neturėjo tėvo. Jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi, jūs nesūnus, o pavainikai. Jau mūsų kūno tėvai mūs pabausdavo ir mes juos gerbėm. Tad argi nebūsime dar klusnesnė dvasių tėvui, kad gyventumėm? Juk anie savo nuožiūrą mūsų drausmino nedaugelį dienų, o šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumų vaisių auklėtiniams. Tai labai toks aiškus tekstas, kurį mes turime atsiminti, kai mums atrodo, kad Dievas biškiga griežtai auklėje leidžia kentėti įvairiais būdais. Tėviška auklyba. Dabar Dievo gailestingumas yra jo pedagogika, kartais karti. Jis leidžia žmogui arba tautai, Senam Testamente, lyg vaikui patirti neištikimybės ir nuodėmingų pasirinkimų skaudžias pasekmes. Ir tada, kai susivokia, atveria naujas galimybės, nes Chesed ir Emet, jis lieka ištikimas, ir Rehem, galime gimti iš naujo, atgimdo. Jis duoda naują ateitį. Tai yra labai pač išaiškiama pranašuose, kur kalbama apie tremties patirtį, kai visa tauta yra ištremta į Babiloną. Jeremijas sako, sugražinsiu jų tremtinius ir būsiu jiems gailestingas. Nebijokite Babilono karalius, nes aš esu su jumis, kad jūs išgelbėčiau ir išvaduočiau iš jų nagų, kadangi aš esu jums gailestingas. Dabar Dievo pedagogika labai gražiai nusakoma. Vienoje knygoje, tai dar namų darbas, bet labai mielas darbas, perskaityti Jonos knygą, Senam Testamente. Jonos knyga yra tarp pranašų knygų, bet iš tikrųjų tai yra apysaka. Tai labai lengva skaityti, net juokinga. Visi, man atrodo, atsimenam tą istoriją. Jona yra izraelitas, Dievas jį šaukia būti pranašu ir siunčia į Ninevę. Skliausteliuose pamiršau pasakyti, kad šita knyga yra žydų liturgijoje skaitoma kiekvienais metais per Jom Kippur. Jom Kippur yra atgailos diena, atsivertimo diena, kuomet žydai pasninkauja visą parą, prašo nuodėmių atleidimo. Na, tai Jonos knyga yra tos dienos skaitinys pagrindinis. Dievas siunčia izraelitą Joną pas Niniviečius. Ninive yra Asirijos sostinė. Tai būtų lietuviams kaip Maskva 19 amžiui arba sovietmečiais. Jis, tas vargšas izraelitas, yra siunčiamas pas žiauriausius priešus, kurie nuniokojo jo tautą. Asyriai buvo žinomi kaip labai žiaurus. Jie buvo imperialistinė tauta ir jų kariuomenės nusiaubdavo visus kraštus, nukankindavo žmonės žiauriai, kad tik žmonės paklūstų, įbijotų ir pasiduotų. Taip, pas tokius yra siunčiamas. Žinoma, jis bėga į kitą pusę. Siunčiama į vakarus, bėga į Ispaniją. Tada Dievas jį sugražina, siunčia žuvį, atsimena tą istoriją. Tai kadangi jis neklausė Dievo žodžio, Dievo kalbos, tai Dievas jam kalba per tam tikras bausmės tavo. Dievo pedagogija, bausmė yra audra. Jis yra išmestas į jūrą, gyvena 3 dienas žuvyje. Ta žuvį jį įspjauna į krantą, tada jis paklūsta ir eina į Ninevę. Bet nebaigta istorija. jis vieną dieną kalba Nineviečiams ir staiga stebuklas visi atsiverčia. Bet toliau Dievas tęsia savo pamoką. Rytojos dieną jauštant Dievas pasiuntė kirminę, kuris taip pakanto muliugą, kad šis nudžiuvo. Saulė patikėjus, Dievas pasiuntė karštą vėją. Saulė taip kepino Jonos galvą, kad jis alpo iššaukėsi mirties. Jis sakė, geriau man mirti, negu gyvent. Dievo paskutiniai žodžiai. Ir vėl neišbara. Užduoda klausimą. Ar daro tau širsti dėl muliugų? Jis atsakė, taip, mirsiu nuo širdgėlos. Tuomet Viešpats pasakė, tu gailiesi moliūgo, dėl kurių nevargai, kurių neauginai. Jis per vieną naktį išdygo, per vieną naktį pradingo. Jokio rehemsų su santykiu su tuo moliūgu tau yra. Argi aš neturėčiau gailėtis Ninevės, to didžiojo miesto, kuriame yra daugiau negu 120 tūkstančių žmonių, nemokančių atskirti savo kairės nuo savo dešinės. Iškia, taip nemokantis, jie nežino, ką daro. Girdim jau Jėzus maldą. Nu? Tėve atleisk, jie nežino, ką daro. Jie nežino savo kairės nuo dešinės. Ir dar paskutiniai žodžiai, tai perlas ir daug galvijų. Taigi, Dievui rūpi net Ninevės galvijai. Tai kokia yra jo meilė. Ir tai Jėzus paaiškina savo atsakymą, kuris yra nesuprantamas, ir sako tą palyginimą apie skolininkus. Vienas skolininkas 1000 milijonų eurų, kitas keliašimtais atleidžia. Ne? O tam, kuriam buvo atleidžiama didžiausia nuodėme, puola kita, kuris yra jam skolingas. Nedaug. Tai va, ir Jėzus kviečia būti tokiais kaip Dievo. Tai reiškia dosni, ištikima, užjaučianti, atleidžianti meilė yra Dievo įsybė ir tyriausias Dievo atspindis žmoguje ir bažnyčioje. Bažnyčia yra kleistųjų ir atleidžiančiųjų brolių ir seserų bendruomenė. Turėtų būti mūsų bendruomenių, parapijų, kunigų ir tikinčiųjų esminis brožas.
Pranešimą gailestingojo Dievo veidas šventajame rašte skaitė sesuo Benedikta Raulin.